Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσέβου, μια χαρά εσείς.
Λοιπόν, διάβασα αυτήν την έρευνα η οποία μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν κατάλαβα πώς μπορεί να συνδέσει κανείς μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως είναι η διάσπαση προσοχής, η ελλειμματική προσοχή, πώς λέγεται, και η υπερκινητικότητα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, κύριε Παυλίδη. Εσείς το καταλαβαίνετε προφανώς καλύτερα.
Λοιπόν, πρώτα να τονίσουμε ότι η ΔΕΠΗ, που είναι διάσπαση προσοχής, παρομοιντικότητα και υπερκινητικότητα, 80% των περιπτώσεων συνοδεύεται και από μια ή περισσότερες άλλες διαταραχές. Άρα δεν, μόνο στο 20% έρχεται μόνη. Τώρα, για την έρευνα αυτή του Καρολίνσκα, εκεί βρήκανε, ακολουθήσανε 37.000 άτομα με ΔΕΠΗ για περίπου 12 χρόνια και βρήκανε ότι 38% από αυτούς που είχαν ΔΕΠΗ είχαν και κάποια διάγνωση καρδιοαγγειακής διαταραχής. Και σε σύγκριση με το 24%
που δεν είχαν.
Ναι. Δηλαδή 38% με ΔΕΠΗ, 24% ο κανονικός πληθυσμός έχει τα παρόμοια προβλήματα. Φυσικά δεν μπορέσανε να βρούνε αιτιώδη σχέση, δηλαδή δεν μπορούσαν να βρούνε ότι, παραδείγματος χάρη, η ΔΕΠΗ, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, προκαλεί το αγγειακό ή το αντίθετο.
Είναι έρευνα παρατήρησης, κύριε Παυλίδη, τελικά.
Ακριβώς, έρευνα παρατήρησης. Λοιπόν, και ήδη δέχονται ότι από τα δεδομένα τους έχουν αρκετούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν πήραν υπόψη τον τρόπο ζωής, παραδείγματος χάρη τη δίαιτα, και αν γυμναζόταν ή όχι και τα λοιπά. Άρα είναι ένα έβριμα προκαταρκτικό, το οποίο δεν είναι αιτιώδες, όπως είπαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε αυτήν την νευροαναπτυξιακή διαταραχή με την οποία εσείς ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια. Είστε και εφευρέτης του τεστ οφθαλμοκίνησης, που είναι ένα βιολογικό τεστ και άρα ασφαλές. Και να μας πείτε, επειδή, κύριε Παυλίδη, τον τελευταίο καιρό θα ρίσω ότι έχει γίνει και μόδα αυτή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Όλο και περισσότερος κόσμος υποτίθεται ότι έχει από αυτήν. Θέλω να μου πείτε, υποτίθεται ή τώρα έχουμε καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία και έχουμε τα οποία διαχέονται κιόλας πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και μπορούμε και τις εντοπίζουμε. Προϋπήρχαν δηλαδή και τώρα τις συλλαμβάνουμε.
Ακριβώς αυτή την ερώτηση, που είναι εξαιρετική, κυρία Κεσίδου, την έκαναν και οι ερευνητές αυτοί σε άλλες έρευνες του Καρολίνσκα και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, η απάντηση είναι εξής. Οτιδήποτε έχει βιολογική αιτιολογία, δηλαδή που γεννιέται κανείς έτσι, έχει παρόμοια ποσοστά σε όλο τον κόσμο διαχρονικά. Για παράδειγμα, αυτοί που έχουν Parkinson's, που έχει βιολογική αιτιολογία, ένα παρόμοιο ποσοστό εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, άρα και η ΔΕΠΗ, όπως και η δυσλεξία, που τα αίτια τους είναι βιολογικά, κανείς δηλαδή γεννιέται έτσι, και κυρίως είναι κληρονομικά. 80-90% των περιπτώσεων είναι κληρονομικά, με περισσότερους άντρες παρά γυναίκες. Άρα το ποσοστό το πραγματικό δεν έχει αλλάξει, ούτε θα αλλάξει. Τότε γιατί βλέπουμε πιο πολλούς τώρα με δυσλεξία ή με ΔΕΠΗ? Απλούστατα, εκπομπές αντιδικής σας ευαισθητοποιούν τον κόσμο για τα θέματα αυτά, διαβάζουν περισσότερο, επιμορφώνονται περισσότερο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, και έτσι, για παράδειγμα, πρώτα το δυσλεξικό το λέγανε τεμπέλι, αδιάφορο κτλ. Σήμερα ξέρουμε ούτε τεμπέλις είναι, ούτε αδιάφορος είναι, ίσα ίσα έχει χίλια άλλα δυο προσόντα. Άρα βλέπετε η γνώση αλλάζει, και να σας πω και κάτι που πιθανώς να ακούγεται και πρώτη φορά. Να έχετε και μια πρωτιά και σε αυτό. Το δίκτυο, το LinkedIn, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματιών επιστημόνων στον κόσμο, με παραπάνω από 800.000 μέλη, από την 31η Μαρτίου του 2022 έχει καταγράψει και αξιολογήσει την δυσλεξική σκέψη, όπως το λένε, σαν ζωτική σημασία δεξιότητα. Και μάλιστα λέει επί λέξη ότι η δυσλεξική σκέψη κρίνεται ότι ανταποκρίνεται στις κορυφαίες 10 επιδεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες για να προσλάβουν ανθρώπους. Άρα βλέπετε εκεί που η δυσλεξία μέχρι πριν από λίγο θεωρείται ένα πρόβλημα.
Τώρα είναι προσόν.
Όπως γνωρίζετε, θα θυμάστε ότι εγώ το λέω εδώ και δεκαετίες ότι είναι θείο δώρο. Τώρα έρχεται λοιπόν η διεθνής κοινότητα επιστημονική και λέει, μάλιστα ειδικά λένε, οι δυσλεξικοί έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, στην αξιολόγηση πληροφοριών και στη μάθηση.
Και στην ταχύτητα, κύριε Παυλίδη.
Ακριβώς στην ταχύτητα, διότι σκέφτεται οπτικά, όπως το λέτε.
Πάρα πολύ γρήγορα.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη, πιο ευρηματική και πιο ευεργετική.
Εν τω μεταξύ όμως, επειδή έμειναν πολλά τέτοια περιστατικά τις προηγούμενες δεκαετίες και παραμένουν ακόμα αδιάγνωστα, αυτά τα άτομα έχουν καταστραφεί με την έννοια του ότι έχουν αναπτύξει την ψυχολογία του κατεστραμμένου τεμπέλη και βλάκα, όπως είπατε πριν, και είναι πραγματικά εγκληματική η συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα άτομα. Θέλω όμως να τρέξουμε λιγάκι. Θέλω να τρέξουμε λίγο, κύριε Παυλίδη, για να προλάβω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι ο αριθμός των ατόμων, είτε με δυσλεξία, είτε με ελλειμματική προσοχή ή υπερκινητικότητα, ο ίδιος είναι πάντα. Η προσέγγιση μας και η διάγνωσή μας διευρύνεται τώρα και άρα εντοπίζονται αυτά τα άτομα. Και θέλω να μου πείτε εάν επιδέχονται για τις συμπεριφορές που έχουν, γιατί σε κάποια πράγματα αυτοί που έχουν υπερκινητική, που έχουν ελλειμματική προσοχή, δεν κρατάνε ημερομηνίες και υποσχέσεις, είναι αποδιοργανωμένοι, αναβάλουν, χάνουν συχνά πράγματα, δυσλειτουργούν κάπως. Εάν επιδέχεται βελτίωσης, αν επιδέχονται βελτίωσης αυτά τα χαρακτηριστικά που τους συνοδεύουν και πόσο βοηθάει σε αυτό η τεχνολογία, η οποία είναι στα χέρια του καθενός μας σήμερα μέσα από ένα κινητό.
Λοιπόν, και η ΔΕΠΗ και η δυσλεξία επιδέχονται σημαντική βελτίωση. Φυσικά δεν θα εξαλειφθούν ποτέ, ούτε θέλουμε, διότι το γονίδιο δεν φεύγει, αλλά μπορεί να βελτιωθούν σημαντικότατα εφόσον διαγνωστούν σωστά και αντιμετωπιστούν σωστά. Και όσο το νωρίτερο, τόσο πιο καλύτερο.
Μάλιστα.
Και όπως θα είδατε και από τη μελέτη αυτή του Καρολένσκα και παντού, όλοι τονίζουν την έγκαιρη, την πρώιμη διάγνωση.
Ναι.
Και όπως θα γνωρίζετε, την περασμένη εβδομάδα ήμουν καλεσμένος σε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο εφαρμογής των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην ψυχολογία στο Βελιγράδι. Και ήμουν ο κύριος ομιλητής και με ζητήσα να μιλήσω αποκλειστικά για το τεστ Παυλίδη. Ακριβώς γιατί είναι το μοναδικό τεστ, όπως ξέρετε, στον κόσμο, που μπορεί να κάνει πρόγνωση και διάγνωση της δυσλεξίας και της ΔΕΠΗ από την προσχολική ηλικία με τρομερά υψηλή ακρίβεια.
Αυτό το είχαν υιοθετήσει εδώ και χρόνια αρκετές χώρες. Ναι. Εδώ δεν έχει υιοθετηθεί στην πρώιμη σχολική ηλικία ακόμα.
Τι εννοείται, το δεν έχει στα κέντρα? Θυμάμαι, μετά 39,
Όχι, άλλο λέω, άλλο λέω. Θυμάμαι στη Τσεχοσλοβακία, μου λέγατε πριν από χρόνια, ότι το εφαρμόζουν στα παιδάκια που πάνε στο σχολείο, στην προσχολική ηλικία. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να εντοπιστούν αυτά τα παιδιά πρώιμα, αν ήταν ένα καθολικό τεστ που αφορούσε όλα τα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο.
Κάποια μέρα θα γίνει και μια κοιμέλας, θα γίνει και στην πατρίδα. Μόνο να σας πω κάτι ευχάριστο για το πρόχωμα,
μάλιστα,
το χωριό μας.
Από το οποίο καταγόμαστε αφότεροι και οι δύο.
Ο σύλλογος των γονέων να κάνουμε ακριβώς αυτή την πρόγνωση και τη διάγνωση στα παιδιά του χωριού και θα το κάνω δωρεάν με πολύ αγάπη.
Μάλιστα. Ωραία. Βγάλαμε και είδηση και χορηγία για το πρόχωμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Παυλίδη, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος στο ραδιόφωνο, όπως ξέρετε. Λέτε ότι τα άτομα που βρίσκονται ανάμεσά μας έχουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας, δυσλεξίας κτλ. Όταν γίνεται η διάγνωση, παίρνουν μαθήματα και βοήθεια μέσα από τα ειδικά κέντρα. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο αυτή η κατάστασή τους, όταν είναι γνωστή, επηρεάζει το χαρακτήρα τους, μάλλον πού σταματάνε οι συμπεριφορές του χαρακτήρα και πού αρχίζουν τα ζητήματα αυτών των νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Είναι ένα ερώτημα που σας προβληματίζει, γιατί εγώ έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου και δεν ξέρω αν πραγματικά κρύβονται πίσω από τη δυσλεξία ή αν η δυσλεξία όντως δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργεί και είναι αξεπέραστα.
Λοιπόν, το μεγαλύτερο που έχω διαγνώσει είναι 76 ετών και το μικρότερο 3. Άρα βλέπετε αυτές οι δύο διαταραχές, και η δυσλεξία και η ΔΕΠΗ, είναι διαδίου. Μάλιστα από πρόσφατες έρευνες, το 90% αυτών που έχουν διάσπαση και τα λοιπά σε προσχολική ή σε σχολική ηλικία εξακολουθούν να το έχουν και ως ενήλικες. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Το χειρότερο από όλα είναι η παρορμητικότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος που πριν σκεφτεί ενεργεί και βρίσκεται συνέχεια σε μπελάδες.
Αυτό είναι άλλη οντότητα νευροαναπτυξιακή.
Αυτό είναι μέρος της ΔΕΠΗ, της διάσπασης προσοχής, παροδεντικότητας, υπερκινητικότητας. Αλλά είναι το πιο σημαντικό από όλα που επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που αν βάλετε μπροστά τους έναν πύραυλο και του πείτε αν μιλήσεις θα σε σκοτώσει ο πύραυλος, θα μιλήσουν όχι γιατί δεν φοβούνται τον πύραυλο, γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν. Αυτό καταστρέφει τις ζωές τους, τις προσωπικές τους σχέσεις κτλ. Η διάσπαση προσοχής μειώνει τις επιδόσεις και στο σχολείο και στη ζωή, διότι όπως σοφά είπατε έχουν πρόβλημα με τη διαχείριση του χρόνου και επειδή όλα μετριούνται στον χρόνο πέφτουν οι επιδόσεις τους. Άρα από τη δυσλεξία και τη ΔΕΠΗ, η ΔΕΠΗ έχει χειρότερες επιπτώσεις στη ζωή από τη δυσλεξία, ιδιαίτερα τώρα που η τεχνολογία μπορεί να διαβάζει και να γράφει για μας ο κομπιούτερ με ακρίβεια, το οποίο το γράψιμο και το διάβασμα είναι το πρόβλημα της δυσλεξίας. Η αργή ανάγνωση και ορθογραφία.
Κύριε Παυλίδη, επομένως το περιβάλλον αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να δείχνει μια κατανόηση και να λέει ότι εδώ έχουμε μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, δεν μπορώ να απαιτήσω να είναι συνεπής στο ραντεβού ή να λέει ότι έχουμε η ώρα 6 ραντεβού και να έρχεται η ώρα 6. Από έναν ενήλικα δεν μπορεί κανείς να το απαιτήσει, αυτό σας ρώτησα πριν, αν κάνει χρήση της τεχνολογίας.
Σοφή ερώτηση.
Γιατί κάπου ξέρετε δεν γίνεται να κρυβόμαστε πίσω από... Έχουμε και ευθύνες, θέλω να πω.
Το καθήκον και η ευθύνη είναι όλων μας. Αλλά άλλο φυσικά δεν δικαιολογείται κάποιος ενήλικας να μην έρχεται στην ώρα του, στη δουλειά του κτλ. Διότι αφού ξέρει ότι έχει πρόβλημα τη διαχείριση του χρόνου, να ξεκινάει νωρίτερα.
Ή να βάλει υπενθύμηση στο κινητό. Έχουμε ένα σωρό γκατζετάκια σήμερα που βοηθάνε.
Άρα δεν δικαιολογεί αυτό την απουσία του ή οτιδήποτε άλλο, αλλά άλλο είναι να γνωρίζει ότι κάποιος έχει μια δυσκολία και δεν το κάνει επίτηδες.
Ναι.
Και άλλο είναι να γνωρίζω ότι το κάνει επίτηδες για να μας στατήσει. Το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Αλλά ναι, δεν δικαιολογείται λόγω της αναπτυξιακής διαταραχής να μην είναι στην ώρα του στη δουλειά.
Είστε σαφείς και επιτέλους κάποιος μου απάντησε σε αυτό. Κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τα πολύτιμα και ενδιαφέροντα που μας είπατε και θα μεταφέρω αυτήν την χορηγία που έχετε να κάνετε στα παιδιά του προχώματος. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Και εγώ, κυρία Κεσίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα και το ξέρετε.
Σας ευχαριστώ.